Die Here praat vanaand met ons uit Romeine hoofstuk 6. Ons gaan saam luister na die eerste 14 verse. Wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen, sodat die genade kan toeneem? Beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog daarin voortlewe? Of weet julle nie, dat ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Deur die doop is ons immers saam met hom in sy dood begrawe, sodat, soos Christus deur die wonderbaarlike magstaat van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. Ons weet toch, dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van die sonde. Ons het saam met Christus gesterwe, daarom glo ons, dat ons ook saam met hom sal lewe. Ons weet dat Christus wat uit die dood uit opgewek is, nie weer kan sterwe nie. Die dood het nie meer mag oor hom nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy en hy lewe vir God. Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. Moet dan nie toelaat, dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer, en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan, laat gehoorsaam nie. Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel, as 'n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God, as mense wat dood was, maar lewend gemaak is. En stel elke deel van julle liggame in diens van God, as werktuig om te doen wat God wil. Sonde moet nie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. In ons reeks vanaand staan ons stil by die vraag, wat ons belydenis kom vra, watter nut verkry ons nog verder uit die offer en dood van Christus aan die kruis. Julle sal onthou die vorige vraag het gevra, hoekom moes Christus sterf? En toe het ons geantwoord, ons het bely dat sy dood was die betaling vir ons sonde, en toe was die vraag, hoekom is hy begrawe, en ons het bely, dus die, daarin kry ons die versekering, dat hy werklik gesterf het, en toe die vraag, oor ons eie dood, en hoekom ons nog moet doodgaan, en ons het bely, dat ons dood nie meer een straf is op die sonde nie, maar een deurgang na God toe, terwyl ons ons ou mens afsterf, en dan nou hierdie vraag, watter nut verkry ons nog verder, uit die offer en dood van Christus aan die kruis? En dan bely ons deur sy krag, word ons ou mens saam met hom gekruisig, gedood en begrawe. En dan is daar twee gevolge. Gevolglik kan ons sondige begeertes nie meer oor ons heers nie. En dan die ander kant, maar kan ons onsself as 'n dankoffer aan hom toewy. Sonde heers nie meer nie, ons kan onsself aan hom toewy. Ons fokus verse, vers 6 en vers 12 van Romeine 6, Ons weet toch, dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Moet dan nie toelaat, dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer, en julle die begeertes van julle sterflike aardelike bestaan, laat gehoorsaam nie. Dis belangrike oomblikke, wanneer die Here vir mense kom vra. Dink maar aan Adam en Eva, net nadat hulle in sonde ingeval het. Dan kom die Here en hy vra, waar is jy mens? Dink maar aan Kain, nadat hy vir Abel doodgeslaan het. Dan kom die Here en hy vra, maar waar is jou broer? Die Here kom vra, nie omdat hy nie die antwoord ken nie, maar omdat sy vra iets openbaar, iets oopmaak van wat in ons harte aangaan. Hier is nog so 'n vraag wat die Here deur die apostel Paulus kom vra. Hy kom vra, wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen, sodat die genade kan toeneem? Hy wil vir ons iets oopmaak, oor wat in ons harte aangaan. Het is gekoppel aan net die vorige hoofstuk, in hoofstuk 5 vers 20, word daar gesê, wanneer Jesus vir ons beskryf word, as die beter Adam, daar word gepraat oor Adam, wat gekom het, en in sonde ingeval het, en ons het hom allemaal gevolg, in die sonde in. En toe het ons Here Jesus gekom, as die tweede Adam, die beter Adam, wat gehoorsaam kon wees, aan die opdragte van die Here, en daarom waardig was, om ons verlosser te wees. En dan staan daar, hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die genade geword, in vers 20 van hoofstuk 5. En dis nou hierop, wat ons moet reageer. Dis 'n vreemde vraag. Moet ons nou aanhou sonde doen, sodat die genade meer kan word? Dalk is dit eintlik glad nie 'n vreemde vraag nie. Want ek dink, dit wys hoe stikkend ons eintlik is. Ek dink meeste van ons sal vanaand vinnig die antwoord kan gee wat die skrif hier gee. Moet ons aanhou sonde doen om die genade meer te maak? Nee. Ons kan nie dit doen nie. Ons kan nie dink as ons sonde doen, gaan die genade meer word nie. Maar as ons eerlik is, en dalk moet ek nou in die eerste persoon praat, as ek eerlik is, en dalk sien jy iets van dit in jou eie lewe, is daar werklik kere wanneer ek so maklik terugval in my sonde in. Ek doen dit onnadenkend, ek doen dit baie keer as sprus. En wanneer ek so optree, wanneer ek dit doen, dan wys ek met my lewe, dat ek eintlik dink ek kan maar aanhou met my sonde en die genade sal meer word. As jy my op die spot sit, dan gaan ek vir jou sê hoe ek hieroor dink. Ek gaan sê, maar ek glo wat hier staan. Nee, ek kan nie dit doen nie. Ek kan nie met my sonde die genade meer maak nie. En toch is daar tye en plekke in my lewe wat ek anders leef as wat ek bely. Ek sien dit in my reaksie op hierdie vraag, wat nog verder? Wat kry ons nog verder? Wat er nut is daar nog verder uit die offer van die dood van Christus aan die kruis? Daar woordjies is weer vir my vreemd, nog verder. Wat er net, kan daar toch nou wees, nadat ons hierdie Jesus vir ons sonde betaal het, en eindelijk het ons nou al hierdie hele reeks tot hiertoe gehad, waar hy die toren van God gedra het in my plek, die oordeel van God, die vloek van God, die straf van God. Wat kan nou nog oorbly? Hy dan reeds ons grootste krisis opgelos. Ons skuld is betaal, ons kan hemel toe gaan. En dis juist daar, wat die stikkend in ons harte weer oopgaan. Want soveel keer is ons so gefokus net op die krisis, dat my skuld moet betaal word, so dat ek nie meer in die moeilikheid kan wees nie, so dat ek kan hemel toe gaan. Dat ons eintlik mis, dat daar 'n groter doel is, hoekom God hierdie dinge kom doen. Hy doen dit nie maar net, so dat ons mense kan wees wat sê, my skuld is vergewe nie. Hy doen dit, so dat ons nuwe lewens kan leef. Ons is geroep tot meer. Ek dink dis wat uitstraal uit hierdie gedeelte uit in Romeine. Die Here wil hê, dat daar meer moet wees, wat ons definieer as bloot net die feit, dat ons vergewe is. Hy het juist sy seun gestuur, om 'n einde te kom maak aan ons sonde, om het te oorwin. Om af te reken daarmee. Sodat ons 'n lewe aan die ander kant van sonde kan hê. 'N lewe waar ons al ons energie spandeer om, soos ons hier bely, onsself aan God toe te wy as dankoffers. 'N lewe waar ons die vreugde het om in verhouding met hom te leef. 'N lewe waar ons energie in daardie verhouding ingaan en nie so seer net in die afsterf van sonde nie. 'N lewe wat soos 1 Johannes 5 beskryf, 'n lewe is waar dit vir ons maklik is om te doen wat God wil, omdat ons sy kinders is en deur die geloof oor die wêreld oorwin. Dit is so, en dit wil ek nou sê, soos jy nou daar na die plek toe gegaan het, moenie. Ons moet besef hoe groot ons sonde en ons ellende is. Ons kan nie dit nie doen nie. Ons moet dit hê, want as ons besef hoe groot ons sonde en ons ellende is, dan kan ons verstaan hoe groot die verlossing is wat ons ontvang het. Maar ons kan nie net by sonde besef vashak nie. Ons moet besef ook dat die Here gekom het om 'n einde te kom maak aan ons gebrokenheid, aan ons sonde. Natuurlik gaan my hele aardse lewe, ons elkeen se aardse lewe, gaan tot en met die Here ons kom haal, dele hê waar ons moet sê nee vir die sonde in ons lewe. Maar ons het nie net die nee vir sonde nie, ons het ook die groter ja vir Christus. En vir die vryspraak wat hy gee, en vir die nuutmaking wat hy gee, die groter ja vir ons hemelse Vader. Die vorige hoofstuk eindig deur vir ons die doel te kom gee, hoekom ons Here Jesus sy verlossingswerk gedoen het. Vers 21 sê, die doel was, dat soos die sonde deur die dood heerskappy gevoer het, die genade deur die vryspraak ook heerskappy kan voer, en tot die ewige lewe kan lei, deur Jesus Christus, ons Here. Het gaan nou oor, dat ons leef uit die vryspraak uit. As ons bely, dat ons ou mens, deur die krag van die Here Jesus, ons Here Jesus, saam met hom gekruisig, gedood en begrawe is, dan praat ons agter Romeine 6 aan in geloof. Dan hoor ons die vraag, moet ons aanhou sonde doen, sodat ons die genade kan toeneem? En dan kan ons uitroep, gelowig uitroep, beslis nie. Ons, hoe kan ons wat dood is vir die sonde, nog daarin voortlewe? Die nuwe realiteit vir elkeen van ons wat glo in ons Here Jesus, is dat Christus vir ons gesterf het. En so is ons dood vir die sonde. Ons ou mense saam met hom gekruisig, gedood en begrawe. Een van my kollegas gebruik die beeld in katkesasie. Hy vat 'n Bybel en hy sê, as die Bybel Christus is en ek is die blaadjie en ek sit myself binne in die blaadjie. As Christus aan die kruis is, is ek saam met hom daar. As hy in die graf is, is ek saam met hom daar. As hy opvaar, dan is ek saam met hom daar. In Christus, saam met hom gesterf, gekruisig, gesterf, begrawe. En nou moet ons net daarop laat ons belydenis sê, ons ou mens word gedood, gekruisig, gedood en begrawe. Dis 'n proses. 'N proses wat reeds begin het en 'n proses wat verseker afgehandel gaan word. Maar ook 'n proses wat vandag nog loop. As ons lees in vers 3 en 9, tot 9, dan hoor ons 'n oproep om onsself al hoe meer te identifiseer met die feit dat Christus, dat ons saam met hom gesterf het. Daar was 'n oorgang in ons lewens. Ons het oorgegaan van die dood na die lewe toe. En nou moet ons al hoe meer erken, maar dit is wat met ons gebeur het. Op totaal en alle ander skaal en helemaal kleiner as dit, is dit nie anders as wat ons oorgange in die res van ons lewe beleef nie. Ek onthou toe ek begin swat het in my eerste jaar. Dit was vir my regtig 'n stukkie angs om in die klas nie daai ou te wees wat vir die prof sê juffrou nie. Of om na die ander student, wat die ou wil te wees wat in 'n vraag aan die prof na die ander studente verwys as die ander kinders in die klas nie. Wat wys dat eintlik is ek nog in 'n high school gedagte plekkie en nou is ek vergeet ek is al 'n student. Iets van dieselfde het gebeur toe ek getroud is. Om vir Hanlie se ouers wat ek geleer ken het as die oom en die tannie, nou vir hulle te sê die pa en die ma. Vir altyd die hulle is nou net pa en ma. Dit was ongemaklik. Ek moes in my hart en my gedagtes moes ek gewoond raak aan die oorgang wat gebeur het. Nou, daar was tye wat ek teruggeval het. Wat ek nog vir die nuwe pa gesê het oom. En dan voel ek so, kan jy glo dit nog, maar dit was 'n gewoondraak tyd aan die oorgang. Dit is op 'n baie klein skaal, maar ons moet leer om te identifiseer met die oorgang wat Christus in ons lewens bewerk het. Vir elkeen wat glo dat hierdie oorgang reeds plaasgevind het, sê vers 4, deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat ons soos Christus deur die wonderbaarlike magstaat van die Vader uit die dood opgewek is en ook so 'n nuwe lewe kan lei. Dis ons roeping. Om te begin die nuwe lewe leef deur te besef dis 'n nuwe lewe. En te stry teen die ou lewe deur te besef dis 'n ou lewe wat dood is. Nog 'n beeld sou kon wees, ek sit in 'n restaurant en ek bestel kos en ek sien uit daarna en ek lees die beskrywing en ek dink dit gaan lekker wees en as die bord kos kom, wel dan sê spyskaart vergete. Dan geniet ek dit wat voor my is. Dan gaan ek nie terug en geniet die bord kos weer deur die spyskaart nie. Net so, ek is dood en daar is nuwe lewe. Ons bely dat daar twee gevolge is hierin, dat ons saam met Christus gekruisig gedood en begrawe is. Die eerste is, dat ons sondige begeertes nie meer oor ons heers nie. Vers 6 en 7 sê, ons weet toch, dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van die sonde. Ek dink, ons val te maklik vir die versoeking om aan onsself te dink as die verloorders in die stryd teen ons sonde. Menslik gesproke, klink dit soos 'n werklike baie mooi nederige ding wat ons doen, as ek iets sê soos, ag ek is maar net 'n mens, ek kan ook nie help om sonde te doen nie. Maar hier sê Romeine 6 iets anders. Ek is nie maar net meer 'n sondige mens wat nie kan help om sonde te doen nie. Ek is 'n sondige mens wat deur die genade van die Here saam met Christus gesterf het aan my ou mens. En as ek terugval na, ach ek is maar net 'n sondige mens, ek kan nie help om sonde te doen nie, wel dan ontken ek eintlik wat hier staan. Dan ontken ek gedeeltes en ons meer soeke gedeeltes, 1 Korintiërs 10 vers 13, waar die Here sê, geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan. Natuurlik sal ons aanhou sonde doen tot die dag toe dat die Here Jesus ons kom haal. Maar dis 'n stryd wat ons vandag reeds in oorwinning leef. Die kurwe loop so. Dis nie word gered en nou ploeter ek maar net hier totdat hy my eendag kom haal nie. En op 'n manier is ons altyd maar besig om te ploeter. Maar deur die genade van die Here is daar vordering op hoe die Here ons heilig. Ons noem dit die weg van heiligmaking, die pad van heiligmaking, die proses van heiligmaking. Ek is in hierdie week opnuut weer getref deur die waarskuwing of die opmerking wat die Hebreërskrywer in Hebreërs 12 vers 4 maak. As hy sê, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied teen die sonde nie. Die nuwe vertaling sê, dit was, julle sonde was nog nie vir julle 'n lewe of dood stryd nie. Net jy weet waar jy vanaand met dit staan. Is jy midde in die stryd? Of het jy op 'n manier iewers aan die slaap geraak? Gesis geraak deur, ek is mos gered, ek sal mos in die hemel kom. C.S. Lewis sê, dat ons soms dink ons begeertes is so verskriklik sterk, ons kan nie help om vir hulle te val nie. Maar eintlik, as ons dit vergelyk met hoe wonderlik volmaak en heerlik die Here is, en die gawes wat hy vir ons gee, sê hy dat eintlik is ons begeertes vreeslik swak. Die Here gee vir ons skatte en ons kies om in die modder te speel. Ons begeer swak goeders, stikken goeders, as ons dit in die Romeine 6 taal moet sê, dooie goed, terwyl hy lewe gee. Die tweede deel wat ons in hierdie deel van ons belydenis bely, waarna ons geroep word, is om te sê, dat ons onsself as 'n dankoffer aan God kan toewy. fokus vanaand val nie op presies hoe sal so 'n lewe nou lyk nie. Jy kan gerus die res van Romeine lees en besonder van Romeine 12 af waar daar gesê word hoe ons moet leef, dat God, dat die Gees ons denke moet vernuwe en so word ons dade vernuwe en so kom ons op 'n plek waar ons God se wil kan onderskei, waar ons kan weet wat God vir God goed en aanneemlik en volmaak is. Hierdie voorreg om nie te kan leef, om onsself aan God te kan wy. Besef ons dit, ek meen, ons is dood. En nou mag ons onsself aan God wy. Hierdie voorreg staan op die feit dat soos vers 14 sê, en ek lees dit uit die ouer vertaling uit, die sonde sal nie oor julle heers nie, want julle is nie meer onder die wet nie, maar onder die genade. Die Here van ons kom uithaal uit daai plek uit, waar ons self moet verdien, waar ons afhanklik is van die reg en die verkeerd wat ons doen of nie doen nie. En ons onder die genade kom plaas, sodat ons kan leef met sy gees en sy woord wat ons lei, 'n lewe wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. So te leef is 'n proses. Dit is 'n proses waarbinne ons die heeltyd herinner moet word aan die waarheid van wat die Here vir ons kom doen het. As deel van hierdie proses van herinnering, gee die Here vir ons die voorreg om vanavond nagmaal te kan vier. En dan sê hy, wanneer ons nagmaal vier, is dit iets wat ons doen, ons gebruik nagmaal tot sy gedagtenis. Om nagmaal te gebruik as 'n maaltyd wat ons herinner aan die evangelie, moet ons opreg glo dat Christus deur die Vader na hierdie wêreld toe gestuur is. Dat hy werklik mens geword het en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde in ons plek gedra het. Christus het God se wet in ons plek met volkome gehoorsaamheid vervul. Hy het ons smaad gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig tot die dood veroordeel, sodat ons van God se oordeel vrygespreek kan word. Hy is met spykers aan die kruis vasgeslaan, om die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te heg. Op hierdie manier het hy in ons plek, ons vervloeking op hom geneem, om sy seën aan ons te skenk. Sodat ons nooit weer deur God verlaat sou word nie, het hy uiterste pyn en smart gelei, en in bange God verlatenheid uitgeroep, my God, waarom het u my verlaat? Uiteindelik het hy met sy dood en met sy bloed wat gevloei het, die ewige genade verbond bekragtig met die woorde, dit is volbring, dit is klaar, dit is afgehandel. Wanneer ons op hierdie wyse aan hom en sy lyding dink, verseker die tekens van brood en wyn ons telkens weer, dat hy hom in ons plek gestel het. Ook verseker hierdie tekens ons, dat hy ons werklik met sy liggaam en bloed voed, net soos hy ons voed wanneer ons die brood en die wyn eet en drink. Op hierdie manier wil die lewende Christus ons deur sy gees van sy liefde verseker en ons onwrikbaar laat besef dat ons ingesluit is in hierdie genade verbond. En elke keer as ons die nagmaal vier, getuig ons van sy dood totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons vierdag verlang en uitsien na die bruilofsfees van die lam. Die nagmaal leer ons immers om die eenmalige offer wat die Here Jesus Christus aan die kruis gebring het, heelhartig in die geloof te aanvaar, as die enigste grondslag vir ons saligheid. Aan die kruis is sy liggaam gebreek, en dan is sy bloed uitgestort, om sodoende volkome versoening vir al ons sondes te bewerk. Ook het hy op hierdie wyse vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ons, ook vir ons die gees verwerf, die gees wat lewend maak, ons in ware gemeenskap aan Christus verbind, en ons in al sy seëninge laat deel. Dieselfde gees bid ons ook in ware liefde saam as lede van een liggaam, omdat ons almal deel in die een brood is, ons almal een liggaam. Daarom moet almal wat deur die geloof aan Christus verbind is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Maar God, deur sy gees, ons daartoe help. Amen.